کاکە ساڵح جارێکیتر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا زۆر جار لە میدیەکان لە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ باسی پێشلی لە مافەکانی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکرێت. ئەم پێشلیانە ئەگەر ڕاستن لە چه ئاستێکدایەوە بە چه شێوەیەکە؟
ڕێز و ساڵم هەیە بۆ شنەوەندەکانی ئێوە و هەروەها بۆ ئەو کەسانە کە لە ڕێگای تریشەوە کە سەدای ئەمریکا تاقیب دەکەن کارناڵەکانی و یا وبسایتەکەیان هەیە. من ئەبێ بە مەسئلەی مافی مرۆڤ لە ئێرانە هەڵگەڕمەوە بۆ نزیکەی 41 ساڵ لەمەو پێش کە شۆڕشی ئیسلامی لە ئێرانە سەرکەوت. لەو زەمانەوە کە شۆڕشی ئیسلامی لە ئێرانە سەرکەوت و خەڵک بە تێکراییدا شۆڕش بەشداریان کرد، خەڵکەکانی کوردستان داوای هەموو ئەو حەقانەیان ئەکرد کە لە ئێلامیەی جیهانی حقوقی بەشەرا و هەروەها لە میثاقین فەرهەنگی و مەدەنی و ئیقتیسادیە بۆ ئینسان پەسەند کراوە و هەر لەو زەمانەیشا و پێشتر ماوەی 10 ساڵ ئێرانیش ئەو هەم ئێلامیەی کەی قبول کرد و ئێلامیەی جیهانی حقوقی بەشەری قبول کرد و هەم میثاقین مەدەنی و سیاسی و فەرهەنگەکەی قبول کرد. بەڵام بەداخەوە هەرچی دا ساڵی 57 واتە 1979 ئێمە تێ ئەپەڕین و دێین بەرەو ئایەندە ئەچین، ئەبینین کە مافی مرۆڤ لە ئێرانە بەدائیم و وەکو گەت قاعدەیەکی تەغییر ناپەزیر مرەتەبەن پێشێر ئەکرێ. ئەو پێشێرکردنیشە بەتایبەت لە هەموو ئێرانە هەیە، وەرێ بەتایبەت لە کوردستانە واتە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆرترە و هەر لەم چەند مانگی ئەخیرە کە مەسئلەی شۆڕشی ئابان مانگی ئێران پێش هات و هەروەها بێت شوێن ئەوە مەسئلەی کۆرۆنا و مەسائلێکی تر وەکو کەوتە خوارەوەی هەواپەیما ئوکراینیەکە بەوجود هات و ئێترازی پێتێکرا و چەند نەفەر کوردی ئێرانیش لەناو ئەو کەسانە بوون، ئەم ئێترازانە لە کوردستانە زۆر بووە و متناسب بەویشە ئیدێکی زۆر لە تەواوی شارەکانی کوردستانە لە ئابان مانگی ڕابردووە، یعنی لە نوامبری گوزەشتەوە لە کوردستانە بازداشتکراون و ئیسش هێشتا زۆریان هەردا بازداشت شاهن و لەم ڕۆژانەی ئەخیریشا چەند نەفەری تر لەو کەسانە کە بۆ مافی مرۆڤ فعالیت ئەکەن و چالاکیەکانیان لەسەر ئەم کارانەیە بازداشتکراون یا ئەهزاریان کردوون بۆ مراکزی ئەمنیەتی و یا مراکزی پۆلیسی کاران و کوردستان.
بەس کاکە ساڵح، ئەم پێشلیانە لەلایەن دەسەڵاتە خۆشییەکانەوە ئەنجام دەدرێت یا لە ناوەندەوە داڕێژاوە و لەلایەن ئەوانیشەوە پێدا دەکرێت؟
وەخەیەتەوەی ئەمە کە لە ناوەند و ئەم کاراکرێت، چون ئەسڵ ئەمە بەرنامەیە کە ئەو مافی مرۆڤە کە خەڵک داوای ئەکەن و ئێرانیش پێشتر لە قانونی ئەساسی ئێرانە هەیە و هەروەها لە ئێلامیەی حقوقی بەشەرا هەیە و ئێرانیش پەسەندی کردووە یا هەر ئەو ئەسناری تر کە سەبارەت بە حقوقی بەشەر ئێران قبولی کردووە، بە عنوانی نمونە ئێران ئیدعا کە من بە قوانین حقوقی بەشەری ئیسلامی پایبەندم، تەواوی ئەو شانت لە منشوری حقوقی بەشەری ئیسلامیە کە لە قاهرا دەوڵەتە ئیسلامیەکان قبولی کردووە، ئەگەرچی دا هەموو وڵاتە ئیسلامیەکانە پێشێل ئەکرێوە لە ئێرانە زۆرتر لە هەر جێگەی تر ئەوە پێشێل ئەکرێ و ئەوە بەرنامەیەکە کە لە ناوەند و ئەکرێ وەلێ هەرچی لە ناوەند دوورەکەوێتەوە، یعنی لە بواری فعالیەتەوە ئەروە بۆ ئوستانەکان بەتایبەت بۆ ئوستانە یعنی محافظە حاشدیگیەکان یا ئەو جۆرە کە ئێمە هەین ئەلان وەکو ئوستانهای کوردنشین یعنی مناطقی کوردنشین یا مناطقی خوزستان ئازەربایجان، ئەم پێشەرکردنی مافی مرۆڤ زۆرتر ئەبێ و لە مەرکەزیشەوە ئەوان هیچ جلوگیری نە تەنها ناکەن بەڵکو تاییدش ئەکرێ، کەما ئینکی ئەغڵب ئەوان مختەک لەسەر زیندانیەکانی مافی مرۆڤ مشکلیان بۆ پەیابێ ئینێرن بۆ تاران لەبەر خاطرەوە بە ئیستراحی خۆیان ئەتانێرین بۆ تاران کە زۆرتر ئەدەبتان بکەن.
کاکە ساڵح، ئەگەر بنوەڕین راپۆرتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ئاماژە بەوە دەکەن ناو بە ناو کەسێک یان کەسانێک لە شارە کوردیەکان دەستگیر دەکرێن و یاخود لە سێدارە دەدرێن، ئەمانە بە تاوانی سیاسییە، ئاسایشی نەتەوەییە یان کەسانێک کاری ناڕەوایان کردووە لە کوشتن و کاری تاوانباری؟
من بۆ خۆم وەکو کەسێک کە هەم لە ڕژیمی گوزەشتا لە ڕژیمی شانشاییە زیندان چووم، هەم لەم ڕژیمیشا زندان چون 3-4 سال زندان بوم 3 سال نیو و لایی که تریش من وکیلی زوربی او کسان بوم که بنایوی زندانی سیاسی ناسراون تقریبا لیران به گشتی اساسا دولتی ایران شتک به عنوان زندانی سیاسی قبول نیه. هر کسی لگل گروه های سیاسی ناسراوه و حتی لتک گروه های سیاسی ناسرا بشه، یعنی امان اصلا الان دو نفر اگر پیکو جمع بونه و یک بیانیه انده یا فعالیتی که مافی مروف یان کرد یا بیانی اعلامیه کن بلاو کرده و اوانه اصلا به نظری امانه و با عنوان زندانی ضد امنیتی ناویلی ابن نه زندانی سیاسی. او یک جمعه ابی خلاصه بکنه و ایران اگر چی 3 سال ما بر قانونی که تصویب کرد با عنوان قانونی به اصطلاح جرم سیاسی، ولی او قانونی اونی گوشا اونی تنگو کرد و اونی به اصطلاح هر جوره که اوتمن گوشایو ناسکی کرد و که اساسا ایتر نتوانین با بلند قانونی جرمی سیاسی، چون که پیان اوان پیانوای انتخاب کردن مثلا لیک اکلا او قوای سگانه ایران بکو دادوری و مجلس و نزانم دولت و امانه، اگر کسی کلوانه انتخاب که پیان جرمی سیاسی و ایلی اگر کسی بروه عليه حكومات يا دواي ما في مروفكا او جرمي سياسيني بلكو جرمي ضد امنيتي چونك كياني مملكتك هدف كتوا او ان بمجورشتان الان زنداني سياسي و بنابر این جوابكي او خلاصه ابيت اما نا او كسانا كا اما مدينة زرمانا تواوان او كسانا كا یا رسمان یا غیر رسمی ارتباطی یعنی به بلگل گروه سیاسی کنه و یا اینکه کسی که خوی مستقل فعالیتی که سیاسی کرده، مثلا من که دعوه اکم علم که یا خوخی بشر پیشل اکن اوان پیانوه یا امکاری من علیه حاکمیتی اراره و اگر منش دستگیر کن الان تو اتهامت اتهامی ضد امنیتیه، یعنی به خاطر تکدانی آسایش ناخو امکار نکی اوه که براسی زور آجاوهی که گوره نو ترگو، چون نه فرقی جرمی سیاسی لگل جرمی غیر سیاسی هم مشخص اکره و نه به معنی واقع نه این جرمی سیاسی او جوره که اشه ببه و ایمه لطیبه درسی کن اخوین دومانه و تعریفی اکن جرمی سیاسی چیه و فهم خوش اگر ایو سوال کن من جواب به موابا و خلق بزن جرمی سیاسی چیه، اما اصلا چک بنوی جرمی سیاسی هم قبول نکد و هر کسک بدست کن که به اصطلاح خومن رش بگیری ایگرین و وقت بنوی زندانی امنیتی و محاکمه نکن.
بس که کزار جرمی سیاسی چیه؟
جرمی سیاسی لقوانین بین المللی یعنی لفلسفه سیاسی و به اصطلاح فلسفه حقوقا جرمی سیاسی به جرم اکلن که اولا غیر مسلحانه بی، یعنی بدون او که شخص بس بره با اسلحه مرتکبی او جرمه بی نه به نفع شخصی خوی بلکو به نفع عامه مردم یعنی توابی خلقی ولاتکان بنابراین اما اگر بین کسی جرمی سیاسی بیانیه که علیه فعالیتی دولتی ایران سبارت به کمینکان لیرانه ایسا کمین مذهبی کن بی یا کمین دینی کن بی یا کمین نتویی کن بی بلین حقی اوانه زایع اکره، مثلا اوانه با بزبانی کردی یا بزبانی زکوم مادایی که خواهن درس نخوانن اما جرمی سیاسیه، ولیکن اما امشتانه وکو جرمی سیاسی نزن اما اقدام علیه امنیت کشوره، اما اگر تو بروی آقای روحانی رئیس جمهوری ایران یا فرزکین آقای داریجانی که رئیسی پیشوی دادبری ایران انتخاب که او اشکالی کنیه و جرمی سیاسیه، او یعنی لواقعا مسئله جرمی سیاسیه اوان تبدیل کرده باو شیری بی یالو دومو اشکوم که لشری مولانا جلال الدین بلخیه و امانیش ام شاعران اصلا قبول یا ایسته به دلائل که جگه ام بحسنیه.
لم کاتی کرونا که جیانی مروبکان لما ترسی دایا تا چند دولت بارودوخ زندانیانی لبر چاو گردو و که لو پتای بیان پارزن و توشو پتای نبن.
من اتوانم بو او که شرافت مندان بحث کم لیران الان مورد دو کاری باش گن کرد هرچند دیر بو یک او بو پیشتری کر امانم بزرگ جگه بلاو کردو تو یک اما هنویان به ایده کی زور مرخصیان دا یکی کش فرمانی که عفویان در کرد که ام فرمانی عفوه برخلافی سالکانی تر ایده کی زورتری اگر تبر بجوره که خواهان الان زیکه 100,000 نفریان آزاد کردوه. ولی لمسئله زندانیان و مشکلی پتای کرونا که ایران و دنیا شایعه مسئله که اوانیه. من بخوام نزیکه 6 سال سخنگوی و تبیجی انجمنک بوم بناوی انجمنی دفاع لحق زندانیان ایران. هم سیاسی هم غیر سیاسی. یکی اگر مشکلانه که زندانکانی ایران هایی اوه که جمعیتی کیفری زندانکان قابلی مقایسه ده تک فضای موجود زندانه کنه نگه. یعنی این که مثلا طبقه او امکاناته که امر او زمانه بومن و تعدادی زندانیش کمتر لعیسه بود و طبیعتا چون هم جمعیت زورتر بود هم این که جرم و جنایت ده ایران زورتر بود او وقت امه بم نتیجه گیشت بوین ده بررسی کنی خوامنه که زندانه کنی ایران فضای فیزیکی زندانه کنی ایران فقط بش یک چوارمی تعدادی زندانی کنه کن. اگه اما هی زمانه وکا فاصله اجتماعی یا فاصله فیزیکی ده بین اشخاصی زندانی یا اشخاصی عادیش اما وکو اروین دره و اما فاصله رعایت کنده حتواوی دنیا اما وکو پروتوکول قبول کراوه اما هی زمانه وکا او وقت ایمانه بشه یک شوارو مکا فقط با یک شوارو می زندانه کن و دست فاهمو ام فاصله نبه ولی ایسه که او فاصله اگر ایم بکاری بوین و ام 100,000 نفر ایشه که دستگاه دادوری ایران الان بله ایم او من او تعداد من آزاد کردوه اگر امانه همون رعایت کن الان لحالی حاضره با وضعیت که هیه ابه تعدادی زندانیانی موجود به زندانکانی ایرانا فقط بگاته حدود یک هشتم اگر ایم تعدادی زندانیکانی ایران دابنین مثلا 400,000 نفر به اما به 100,000 نفر مشکله که لبرابری پتای کرونا چارسر نکره بلکه ابه لم 400,000 نفره یک هشتمی حد اکثر بمین نوا باقی که همویان آزاد کن و تا ایسته ام کاریان نکردوه البته من امش بلا دستگاهی دادواری لزمانی ام آقای رئیسی ها قولی داوه که مجددن وزعی زندانکان بررسی بکرد ظاهرن امش ببونه اوه که لچند روژی را بردوه هر او جوره که او ازنن لچند زندانی ایران ها لأستانکانی محافظکانی مختلف ها یعنی استانکانی جاجیا لتبریز و تاوکونه خوزستان فارس و جگکانی تر به استانی کردستانیش که شهری سخز بوه شورشی زندانیکان بوجود هاتن اده فرار گرد که دوباره حال گرد گران نتوه بداخوه یک اکل حالی حضره اولا امرو او جوره که شایع بوه الان جوانی که کرد که بسنی مندالیا مرتکب قتلک بو بداخه او شیک یک روانه بو کفراری کی امر ول زندان سنا اعدام یان کردو باو کی دون اعدام کردو من یان بردو دغه کره کما ملاقات کردو پیمن وتو ک امرو یعنی دون سیک وتو دی بیانی کاته امرو اعدام کراوا اما شایعی کی زور خبیه هشتا کنی من خبری کی دقیق بدستم نگیشتوا لنایی که تری شوارا و مصطفی سلیمی او یک اگرو کسانه بو که فراری که دو 16-17 سال بو ما بو او ولی کین بداخل و اویش دستگیر کرد او جوره که الان لمنطقه هرمی کردستان و تحویل ایران دراوتا و لیر اعدام کرد اما شده که تر که هیا الان من ابی آماجه پیبکم او یک زندانی که کرد بنوی حبیب الله لطیفی الان همو سایتکان وقتا او فضای مجازی همو یعن بلاویان کرد وقتا حبیب الله لطیفی محکوم بو به اعدام من زور کرم که لسری به خلقی سنه زور دوایان کرد و هر وها جاره که اعنوی سفر حکمکه اعدام بکریه لسالی 89 خلق لبر زندانکان جمع بونونه هشت اعدامکه صورت بکره بداخره اعدامکه تبدیل بو به حبسی ابد اما دوای 13 سال که او حال زندانا خبری که دقیق به من گیشت بود که الان بارودوخی زندگی زور خرابه اولا دوچاری تنگی نفس بود ثانیا او چندین حالتی که نشانه او یک مبتلا بود به نخوشینی کرونا وجودی هست و منش نمروژانه چند جار با هم رئیس زندانی سنا و هم با دادستانی سنندج دوام کرد و که اما مرخصی حد داخل پیبن و تحت نظر قرار بگیره که الان نبه اما بموزعیت هم بمجور رادسی نبه برواتو لخوی نگهداری پیدا قرانتینه به یا معالجه بکره ولی او جوره کبلاو کراوتو الان او دستگاه های امنیتی که گرد بینه مانی اون که من دادستانی سنه ام شخص آزاد که چاکو خراب ام کار کرده یا نکرده نظری منو وکو حقوق دانک وکو وکیلی او شخصیشه مسئولی نگهداری ام شخص ده زندانا مخاماتی زندانا ولی رأسی او شد دادستانی شاری سنه و دستگاه دادوری ایرانه ایسته اگر ام کره با توجه با چند نخوشینی تریشی هیا و نخوشنکانی تریشی به جورک سخت بود که دکتوری زندانی سنه قبلا دوای کرد بود که حتما ابی ام شخصه لمحیطی پر استرسی زندان خارج بکره و بوی به ندره ولی بداخل جوابی امانه ندره و الان گیانی حبیبی لطیفی لمترسی هیا هر وقت یعنی زوربه زندانی یکانی تریش نمترسی هایی
پاریزر صالح نیکبخت زور زور سپاس
منش دیو سپاس کم.